Poznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Lep pozdrav pa tudi našemu sogovorniku, profesorju dr. Dragu Cvirku.
Dobro večer, gospod urednik, dobro večer tudi vam, poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče.
S pogovorom bova nadaljevala tam, kjer sva pred 14 dnevi zaključila, ko sva se pogovarjala pravzaprav o zgodovini, o zgodovinopisju na podlagi perečega problema, ki se je zgodil pred meseci v naši državi. No, danes bomo od tega problema verjetno se oddaljila, ampak vendarle bova počrtala nekatere pomembne stvari, kaj je pravzaprav zgodovina. Že zadnjič sva nekako lahko prišla do zaključka oziroma naši poslušalci, da je naša zgodovina hendikepirana, invalidna. Pravzaprav ni popolna, kajti predstavljali so jo nam v luči režima, režim jo je pisal in midva sva ovadva povojna generacija, se pravi od leta 45 do 91, so nam učitelji zgodovine prikazovali na nek način invalidno zgodovino. In seveda nič kaj boljše se ne dogaja tudi danes, saj vemo, da v mnogih učbenikih še ni vseh vprašanj pošteno obravnavanih. Se pravi, da smo Slovenci kar malce hendikepirani, kar se tega tiče, in potem tudi niti ni čudno, da so razmišljanja ljudi še vedno takšna, kot so bila nekdaj.
Ja, pogledajte, to drži, ne, zelo drži. Za nas, če se spomnimo nazaj, ne, se je začela zgodovina pravzaprav šele leta 45, ko so osvoboditelji prišli iz gozda, a ne, prej pa Slovencev ni bilo, oziroma so bili neki izdajalci, ne, ki so jih potem neki heroji pokončali. Približno tako je bilo, pol od tam naprej je pa Slovencem lepo. Prej so bili hlapčki, reveži, buteci tudi in tako naprej, še zlasti zato, ker so živeli v temi srednjega veka in ker jim je gospodarila cerkev. Vam moram povedati, no, ena izkušnja moja otroškem je zdaj prišla v spomin, kjer sem jaz postal kritičen v četrtem razredu do tega zgodovinopisja. Se spominjam tako, da sta oče in mati se pogovarjala, kako visoke so dajatve, torej davki, koliko je bruto plača, koliko je neto plača, a ne. Tako sem te izraze prvič slišal in se zanimal, kaj je to. In pol sem jaz videl, recimo, da tako nekako je bilo, ne, da pol plače pobere država. Hopla, sem rekel, pol plače pobere država. Nam je pa Turšica v šoli govorila, kako hudobna je bila cerkev, ker je ljudem jemala desetino. In nam je dala za zgled jajce, kaj je to desetina. Reveži imajo 10 jajc, pridem jim debel duhovnik ali pa menih in jim eno jajco vzame. In seveda jaz sem imel rad jajce in sem takoj videl, kako prihaja k nam hodovn menih in nam bo eno jajce odnesel, se pravi bomo imeli eno jajce pri hiši manj. In sem jaz takoj seveda osebno začel črno gledati na cerkev. Ne bom rekel, da se zasovražil, ampak torej jajce kradejo, a ne, kaj hujšega. No, pa zračunam, ko posluša ata pa mamo, da pa zdaj država vzame pa 5 jajc. A ne, mi smo pa tisto margarino natrpavali ves čas. Jo, sem rekel, čaj val. Pol je pa jaz raj videl, da imamo cerkev, pa nam odnesejo od 10 jajc eno, ne pa 5. To je bil en tak primer, kot sem kot otrok dognal v kako protislovje naspelje to poučevanje zgodovine. Pa še druge podobne peripetije so bile. No, in dejansko to zgodovinopisje komunistično se je za nas začelo, slovenski narod je začel pravzaprav obstojati istočasno s komunistično partijo oziroma s trenutkom, ko je Tito prevzel oblast. Vemo, da je prevzel na krval način, ampak svoje tovariše in predhodnike pač dal pobit, ko je prišel iz Moskve, tega na takrat niso povedali. Ne? No, ker je on bil ves čas nek pozitivn heroj. Dobro. Je pa zanimivo, vidite, da pa so naši liberalci ravno tako pisali zgodovino pisje, delali zgodovino, rečemo, slovenskega naroda, ne? No, ti so že prišli mal dalje, kakor do gozdov leta 45, ti so prišli do Trubarja. S Trubarjem se je menda začel slovenski narod, slovensko ljudstvo. Ja, pa kje je pa našo Trubar, to slovensko zavest, tudi besedo Slovenci, če že ne med ljudmi. Trubar je bil pač sin svojega časa, izraz svojega časa, tisto, kar so ljudje živeli in tisto, kar je bilo v zraku. To se je pa oblikovalo že prej skozi več stoletij. In dejansko, seveda, drugi zgodovinar in mi katoličani pač menimo, da vsa ta zadeva Slovenci teče vsaj od pokristjevanja naprej. A veste, takrat s krstom so stopili narodi v evropsko civilizacijo, so stopili v iz plemenske religije in miselnosti v univerzalistično, prestopili so en velikanski prag civilizacijski, zelo visok. Naši predniki Slovenci, karantanci, karkoli so že bili, so ta prag prestopili in smo obstali. Mnogo tedanje ljudstva, ki so bila bolj številna, tega niso bila zmožna. Ostala so pri plemenski miselnosti in pri plemenski veri in so propadla, so se asimilirala v bolj civilizirane ljudstvo okrog njih. Torej, vidite, če sam pogledamo komunistično zgodovino pisje, naš narod se začne takrat, ko Titova komunistična partija. Če gledamo liberalce, vse se začne s Trubarjem. Trubar pade iz nebes. To, da ga je katoliška cerkev izšolala, to, da je bil kanonik katoliške cerkve, to, da je dobival beneficije iz katoliških župni, da je lahko študiral in sodeloval, tega ni nikjer. A ne? Torej, Trubar je priletel naravnost iz neves za liberalce in otakrat naprej, evo, slovenski narod. Dejansko pa so je slovenski narod sega v temo času, rečemo temu tako, na zgodovinsko sceno stopi s pokristjanjevanjem, s krstom in od takrat naprej je skos na zgodovinski sceni. In mi se moramo zavedati, če bomo prenehali biti kristjani, se bo razvodenelo in zgubilo tudi naše slovenstvo. Začeli, dobili smo svojo zavest in samozavest s krstom. Če se bomo odpovedali krstu in vrednotam, ki z njim prihajajo, bomo pač se asimilirali in izgubili in izumrli.
Profesor Ocvirk, šli ste 13 stoletij nazaj, na sam začetek, ko se začne slovenska skupnost nekako porajati, ampak najbrž se oba dva spomnima tudi, kako so nam prikazovali ta krst karantancev, da je bilo to predvsem vse zelo krvavo, da je kri tekla v potokih, da je pravzaprav cirkev izganjala nasilje nad našimi predniki.
No, se to se ve, ne? Prešern se pač navdihoval pri nekem protestantskem nemškem zgodovinarju, ki je te zadeve pač tako opisal. Dejansko je pa pokristjanjevanje, ker pogledajte v zgodovinska dela, potekalo mirno. To ni čas kakšnih hudih bojev, ni nobenih razvalin ali pa pogoriš iz tistih časov. Krščanstvo je enostavno pronicalo in je bila tudi potreba teh plemenskih skupnosti, če hočejo obstati, morajo preseči plemensko ureditev. To jim je pa takrat nudilo univerzalistično in državniško ureditev, samo krščanstvo. Veste, na drugih področjih, ki so bolj mejne, recimo, so ljudje sprejemali islam. prehod iz plemenske skupnosti v državniško pač zahteva univerzalistično religijo in univerzalistična religija je to omogočila. Na Daljnem vzhodu so ljudstva pač sprejemala budizem, ki je tam bil univerzalistična religija. Skratka, veste, to so zelo kompleksni procesi. Danes poznamo sociološke, zgodovinske zakonitosti in danes vsak, bi rekel, deluje ne samo laično, ampak kar mračnjaško, razodeva, da se mu sanjene, kakšni procesi tukaj potekajo, ko gre za sprejem krščanstva ali za sprejem islama ali budizma pri kakšnih plemenskih skupnosti, kjer je to pač vezano na njihov obstanek. Seveda, pa nikoli, ko se tako radikalno spreminjajo družbene strukture, kot se ob prehodu iz plemenske skupnosti v državniško, tam tudi vedno prihaja do trenj. Poglejte, danes pri nas, ko govorimo o prestrukturaciji, takoj, ko govorite o prestrukturaciji, so različni interesi, različne zahteve, različne potrebe in eni vidijo v tem napredek, za njih bo bolje, drugi boj pa neke privilegije izgubili, pa vidijo, da je to slabo. Jaz to opazujem na Salomonovih otokih. To je mlada država, kjer je 130 jezikov, to pomeni, da imate vi 130 plemenskih skupnosti. In zdaj je že 32 leto neodvisna, to pomeni, da v 30 letih mora to ljudstvo preiti iz plemenskih skupnosti in medplemenskih odnosov v državniško strukturo in državniške odnose. Veste, to ni lahko. In zato so tudi bila trenja med plemeni v letih 2000-2003, so prišli Avstralci, da so potem naredili mir in še danes tam mir zagotavljajo in pomagajo, vzgajajo, oblikujejo domačine, da bi se usposobili vzpostaviti državo. Vidite, danes je to mogoče, ker smo se iz zgodovine nekaj naučili. In tudi ovladamo nekaj socioloških zakonitosti. Če pa vzamemo pokristjevanje Evrope, bom pa rekel, ne, takrat je pa to bilo prvič učenje, je bilo amatersko delo in jasno, da je torej tudi prišlo do trenj in spopadov. Ampak govoriti, da jih je to povzročilo krščanstvo svojim naukom, je pa res popolnoma zmotno in deplasirano.
Profesor Ocvirk, ugotavljava, da smo se pravzaprav po pretekli zgodovini učili zelo površno zgodovino oziroma zgodovino, ki so jo predstavljali partici v svoji luči in ne samo, da so slovenske razmere slikali na svoj način, tudi svetovno zgodovino so prilagajali. Da nimo dve zelo aktualni temi zgodovine sta, ki sta seveda tudi povezani s krščanstvom, je vprašanje, da nimo križarskih vojn ali pa inkvizicije. Kadarkoli še danes ti bo kakšen politik učitev to v napadu na cerkev, te dve temni plati zgodovine, ki sta se res zgodile, je bilo marsikaj slabega, pa vendarle je ta resnica tudi predstavljena po svoje, po partijsko.
Ja, lejte, najprej naj vam povem še eno drugo zadevo, ki je splošna, razširjena in še danes mnogi mislijo, da je zadeva resnična. Pred nekaj leti, mislim, da bo dve leti tega, sem pri predavanjih povedal, da so stari dobro vedeli že Grki, da je zemlja okrogla, ne pa ravna. Da zemlja ni ravna plošča, ampak je torej krogla. In je neki študent vehementno protestiral, naj mu to dokažem. In ko sem potem omenil literaturo, in ko sem povedal, da so zgodovinari raziskali odkot in odkdaj ideja, da je zemlja ravna, je to lansiral neki novinar sredi 19. stoletja, ko je hotel očrniti srednji vek, ko je hotel pokazati, da so v srednjem veku sami bedaki, zato ker je imela cerkev pomembno vlogo v srednjem veku. In kaj bolj bi rekel osmešiti ljudi, če rečeš, ja, takrat so pa mislili, da je zemlja ravna. A ne? Greš do konca zemlje, pa pa dol padeš. Poglejte, no in ta študent, tudi ko sem potem dal literaturo, povedal, odkot to izhaja. No, hvala Bogu, zadnji sem pa na radiju slišal na tretjem programu pri zgodovini, ravno in zgodovinar govoril, ne, naš slovenski, in je točno to isto povedal. Se rekel, moj Bog, dej, da bi tisti moj študent to slišal, da le bo še naprej govoril neumnosti. Ampak tisti fant, so mi pol drugi povedali, se je odločil, da bo teologijo študiral za to, da bo lahko cerkvi škodoval, kolikor se bo le dalo. Ale? In je zalivivo, bi rekel, v tem svoje sovraštvo do cerkve, le, je hotel na vsak način videti pa trditi, čeprav so mu zgodovinari povedali zdaj drugače, da so v srednjem veku mislili, da je zemlja okrogla. A ne? No, pogledajte, to je en tak primer, a ne, ki še vedno med ljudmi živi. In zato tudi mračni srednji vek. Ljudje naj bi bili to butasti, zato ker je to bilo kršansko obdobje. A veste, prej so bili pametni, so bili Grki pa filozofi, ne, pol je kršanska tema. No, potem pa pride razsvetljenstvo, ne, pa so pa spet mi pametni. No, seveda, temu ni tako. Sem že verjetno tukaj omenil Jacques Le Goff, ki je vendarle sam tudi ateist in je svoj čas bil celo komunist, francoski zgodovinar, ampak svetovna avtoriteta za srednji vek. Je rekel, če meni kdo reče, da je srednji vek mračen, mu jaz rečem, ja, mrak je v tvoji glavi. Zato ti tako vidiš srednji vek. In mislim, da se je treba tega kar držati. No, pa gremo zdaj k inkviziciji. Poglejte, mi moramo vedeti, tukaj pravi Jacques Ellul, to je drugi zgodovinar, francoski zgodovinar evropskih inštitucij, se je seveda zanimal, odkot izvira inkvizicija, kako se je inkvizicija začela, zakaj do inkvizicije prišlo v Evropi in kaj ugotavlja. Inkvizicijo uvedejo v arabskem muslimanskem cesarstvu, najprej v Bagdadu, 10. stoletju, in sicer mutazili. Mutazili so tako imenovani islamski razsvetljenci in racionalisti. Mutazili so hoteli izkoreniniti tradicionalno muslimansko verovanje, vero v Koran in so preganjali tradicionaliste. In to preganjanje je trajalo kakšnih 40 let, potem so pa tradicionalisti premagali mutazile in so jih oni začeli loviti, iskati, soditi. Tako je torej inkvizicija prvič uvedena v Bagdadu in to so jo uvedli muslimanski racionalisti, ne tradicionalisti ali pa mračnjaki. No, ta ustanova se je vladarjem izkazala za pametno, ker so lahko krotili, korigirali svoje nasprotnike. In potem seveda pod vplivom takrat velikega arabskega muslimanskega cesarstva so te ideje pobrali tudi v Evropi. Posebej v Španiji in potem se je razširilo na celo Evropo, da je pač cerkev tudi svoje nasprotnike dala na inkvizicijsko sodišče. Treba je ločiti seveda tudi potem špansko inkvizicijo, ki nastane v novem veku, ta je pa nastala enostavno zaradi tega, ker je španska oblast hotela zagotoviti lojalnost svojih podanikov. In ker niso vedli, ali jim bodo muslimani, ki so se jih komaj otresli, spet porinili nož v hrbet ali ne, so pač španske oblasti, svetne oblasti, imele svojo inkvizicijo. Zato, da bi ščitile svojo državo. To je nekaj takšnega, veste, kot so potem komunisti pač imeli svojo ozno, svojo udbo, ki je ščitila interese komunistične partije. Skratka, to so dejansko primerljive stvari s tem, da recimo katoliška inkvizicija je v 300 letih na smrt obsodila vsako leto, pač v povprečju, ne pravijo zgodovinarji, enega človeka, ker ideja inkvizicije je bila odkriti krivoverca in mu pomagati, da se vrne na pravo pot. In seveda samo tisti, ki je bil zakrknjen, rečemo, ki je rekel, ne, jaz od svojega ne odstopam, tistega so potem po dolgih letih, a ne, so se odločili, če so rekli, ja, ta je pa zakrnel grešnik, odpadnik, ga pač bomo usmrtili. A veste, poglejte, po islamskem prepričanju, kdor odpade od islama, je torej izdajalec in zasluži smrtno kazen. Po tem zgledu so se seveda ravnali tudi nekateri v cerkvi in kasneje v evropskih državah. Mi le moramo vedeti, da se je Evropa v času svoje formacije srečala že z mogočnim muslimanskim arabskim cesarstvom in se je pri njem učila. In cela vrsta zadev smo prevzeli. Jacques Ellul pravi, prevzeli so mnogo dobrega, o tem stalno govorimo. Ampak smo prevzeli tudi mnogo slabega in ena od teh zadev je inkvizicija. Ker je s tem pač vsaka oblast z inkvizicijo utrjevala svojo oblast. Ampak če potem prišlo razsvetljenstvo, pa je inkvizicijo obsodilo, pa smo inkvizicijo ukinali in tako naprej. A se ni treba zdaj vprašati, kako je to mogoče? Da je potem najbolj napredna oblast na svetu, najbolj napredni režim na svetu, komunističen režim, uvedel seveda tisočkrat hujše oblike inkvizicije in se na tem nihče ne pohojšuje. Poglejte, cela ljudstva je dal Stalin iztrebiti ali pa preseliti v Sibirijo. Pol Pot je pobil četrtino svojega ljudstva. Titoisti so pobili, če vzamemo ne samo Sloveniji, v celoti, na področju, ki so ga obvladovali, vsaj 200 tisoč ljudi, kar predstavlja
desetino
takratnega prebivalstva. Ja, lepo vas prosim. Potem se pa ti isti ljudje vedno spotikajo nad inkvizicijo, ki je bila pač v nekih drugih časih, ne pa razsvetljenih in modernih.
In kar je še bolj zanimivo, cerkev je kakorkoli vedno znova v zadnjih desetletjih obžalovala vse te temne plati, ki so se dogajale v preteklosti, medtem ko ti tovariši pa še do danes niso bili sposobni priznati svojih zločinov.
Ja, seveda ne. Poglejte, pa vzamu, ne? Nikoli ni inkvizicija srednjeveška cerkvena, kolikor jo je bilo, tako mučila ljudi, kot so naši komunisti mučili nadškofa Volka. Celo zažgali so ga. Cele noči zašliševanja in mučenje. Je lepo vas prosim. Pa smo se mi imeli za civilizirane. Ne, to je treba te stvari malo primerjati, potem pa vidiš, kje so grozote, kje je laž, kje je hinavšna, A ne? Če so vedeli, da je inkvizicija nekaj slabega, sami so pa hujše delali od inkvizicije. Sami so bičali cerkev, zato ker je imela pred 500 in več leti inkvizicijo. In so zaradi tega imeli cerkev v svojih inkvizicijskih mlinih. Ko noben kristjan, seveda katoličanov v Sloveniji, nima nobene zveze s tem, kar se je pred 500 in 600 leti dogajalo v Evropi, pa je imela partija dejansko, torej Udbo, ki je huda inkvizicija, da je kristjane žulila zaradi zadev pred 500, 600, 700 leti. A ne? To je strahotna laž in hipokrizija, dvojna merila, in to je počas tudi treba povedati in razkriti.
Pa profesor Ocvirk, zdaj pa se mi malce meni odpira, da pravzaprav zakaj nekateri partijski politiki to vedno načinijo, namreč v ljudeh zbudijo ta spomin iz šolskih dni, kjer so nam seveda vse prikazovali te grozne stvari, ki jih je počela katoliška cerkev, da lahko še naprej lepo krmarijo v kalnem, kakor želijo.
Ja, seveda, se to je to, ne. Mi, večina populacije, prebivalstva, ni dobila druge zgodovinske izobrazbe kot to in živi s temi predstavami. In vsakrat, ko vi te predstave obudite, na nje spomnite, je en negativni refleks, občutek do cerkve, kakor da bi cerkev še danes imela inkvizicijo, in kar je pa najbolj absurdno, na primer, da cerkev obtožujejo in srednji vek čarovništva. Pa nas je že išla vrsta knjig o čarovništvu, tudi o čarovništvu na slovenskem. Vsi procesi so v novem veku. Vse te procese vodi svetna oblast, ne cerkvena oblast. Cerkev nima tukaj nič s tem skupaj. Arhivi, torej dosjeji teh procesov, obstajajo v Gracu ali morda celo na Dunaju. Zdaj ne bom trdil, se ne spomnim, se že malo pozabil, ko sem te stvari bral in študiral. Vsekakor v Gracu tudi. In to je v državnih arhivih, ker so pač to delo opravljala državna sodišča. In v katoliškem svetu je bilo zelo, zelo malo teh čarovniških procesov, pa če gremo od Španije, prek Francije, Italije in tudi Slovenije, Hrvaške, ne Mađarske, procesi so bili v nemških deželah med protestanti. Večji del čarovništva je bilo tam. Poleg tega pa pravijo danes nekateri zgodovinarji, da se je čarovništvo razmahnilo tudi pod vplivom novih idej, sodobnih idej, modernih, racionalnih idej, ko so rekli, treba je izkoreniniti mračnjaštvo. Potem so pa iskali, kdo je vse mračen, a ne, in so prižigali grmade. Tako da je to zopet nek v Evropi zelo kompleksen proces, ki ga še zdaleč ne moremo zreducirati na kako cerkveno dejavnost, kar ni res, ker so to upravljale moderne, absolutistične države, ali pa kneževine, a ne. Drugič, ti procesi se niso dogajali v srednjem veku, številčno in množično so se dogajali v novem veku in so se končali v 18. stoletju. A ne? Torej, to je, vidite, še ena reč, ki se pripisuje cerkvi, pa v tem primeru cerkev praktično nima nic raven. Seveda so neki teologi napisali, ne, tudi znamenito knjigo Kladivo čarovnic. Ampak tega cerkev ni uporabljala. To je kasneje uporabljala država, kakih 100 let kasneje. In ravno tako, to pa pozabljamo, da so se ravno duhovniki, med drugimi jezuiti, borili potem proti čarovniškim procesom in dokazovali, da čarovništva in čarovnic ni. Ja.
Profesor Cvirk, tudi zgodovina je ena izmed znanstvenih vej in zato se ljudje izobražujejo, študirajo, predvsem pa zelo raziskujejo, da se potrjujejo in dokazujejo posamezna dejstva. Pa vendar v naši Sloveniji očitno nekateri zgodovinari niso najbolj zvesti znanosti in imamo občutek, kakor da bi naenkrat trdili, da ena plus ena ni dva.
Ja, pogledajte, pri nas je žal zgodovinopise in sploh vse družboslovne in humanistične vede, no pa cen družboslovne, so zelo spolitizirane. In veste, družboslov je vključno z zgodovino, je bilo pod komunizmom strašno nadzorovano. Tja so lahko prišli samo najbolj zvesti partijci in seveda ti so si tudi vzgojili zelo zveste asistente in naslednike in bo pri nas še kar potrebno nekaj generacij zgodovinarjev, pa sodelovanje s svetom predvsem. Veste, da se bodo pravila modernega zgodovinopisja pri nas uveljavila in da bodo ti dediči, rečemo, komunističnega zgodovinopisja prišli v manjšino. Jaz sem rečen, da pri nas ni dobre zgodovinarjev. Seveda so, se pravim, ravno pri slovenskih avtorjih sem jaz odkril, kako je s temi procesi čarovniškimi bilo v Sloveniji, kdaj so bili. To je vse zapisano. Sam te take knjige stojijo v kotu, ne, ker so ideološko neuporabne za slovensko komunistično levico, ki je to še vedno večinska levica pri nas. Vse pa nas imate tudi na levici ljudi, ki so popolnoma primerljivi po svobodomiselnosti, po pogledih z evropsko levico. Socialdemokrati rečemo. Ampak večina naših levičarjev je pa vendarle kontaminirana z komunizmom, se pravi, ima vseb neki totalitarni nastavek, neko ugrejeno sovraštvo do vsega, kar ni levo, komunistično levo in predvsem do religije, v našem primeru do krščanstva. In zaradi tega vse zgodovinska dela, vsa zgodovinska dela, ki tudi pri nas proizvedajo in spoznanje v zvezi z našim narodom, ki ne grejo v prid levičarsko komunističnemu pogledu na našo zgodovino, obtičijo. Po knjižnicah, po kotih, o njih se ne govori. Vsaka knjiga, ki pa nadaljuje to sprijeno, sprevrženo zgodovinopisje, ideološko, politično zaznamovano, ta zgodovina pa nekaj velja. O njej poročajo časopisi, v njej boste brali, ne bom zdaj nečim imenoval, da ne delo reklamo, torej razni mediji rečemo, vedno boste nekaj slišali. Ta zgodovinar, on zgodovinar, ne? No sej, ljudje so že nekateri spregledali, pa jim rečejo rdeči zgodovinari, ne? Ali pa partijski dvorni zgodovinari, čeprav partije uradno že nikjer več ni, ne? Oni še pa kar naprej to pišejo. Potem pišejo o posameznih komunistih, kako topli, plemeniti ljudje so, istočasno pa bereš v recimo temni plati meseca, ne, izpovedi ljudi, ki so jih ti isti komunisti mučili, poniževali, zaničevali. Se jaz verjamem, da je to po človek svojo ženo, svojimi otroki, zdaj pa sploh svojimi vnuki in pravnuki. Ja, to zastopim. Sam ne zastopim pa, zakaj to trpljenje in gorja moral narediti drugim. Ampak rdeče zgodovinarje ne zanima gorje, ki ga je ta človek storil, ampak samo kak prijeten atek, pa stari atek je bil ali pa je še.
In ne samo, da so te knjige zgodovinske bolj gor vzete, one druge porinjene v kot, težava pri nas je že ta, da je pravzaprav ta partijska zgodovina zelo prisotna v učbenikih.
Ja, seveda, to pa je. Lejte, naš šolski sistem ni bil nikoli prečesan. ti isti ljudje, ki so ustvarili komunistično šolstvo, komunistično zgodovino pisje, ti isti ljudje so naprej na teh mestih, v teh službah. In je nemogoče, da vi od njih pričakujete, da se bo zdaj na stara leta pa pred penzijo recimo spremenil oziroma, da bo dopustil, da pridajo do šolskih, do ustvarjanja šolskih programov ljudje, ki ne mislijo podobno kot oni.
Gospod profesor, naj bo dovolj za danes, hvala lepa in vse dobro.
Hvala vam, lep večer pa želim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.